Είμαι η Αθηνάη Νέγκα.
Είμαι ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
Τρίτο και τελευταίο επεισόδιο του αφιερώματος Μαραντόνα. Είπαμε να είναι αφιερωμένο στο Μαραντόνα Popstar. Διότι συνυπήρχε ο Superstar του ποδοσφαίρου με τον Popstar και κάποια στιγμή έμεινε ο Popstar.
Θα το πω λίγο διαφορετικά. Υπήρχε ο Superstar και υπήρχε και ο Αμαρτωλός. Αυτά τα δύο πράγματα, σε συνδυασμό με την προσοχή που προκαλούσαν και ο ποδοσφαιριστής και ο Αμαρτωλός, φτιάξαν τον Popstar.
Ναι.
Δηλαδή ο Popstar δεν έχει, για μένα τουλάχιστον έτσι το εννοώ, δεν έχει το ποδοσφαιρικό. Mm-hmm. Έχει αυτό το άλλο. Ότι λες Μαραντόνα και ακόμα και η μάνα μου που δεν παρακολουθεί το ποδόσφαιρο, ξέρει ότι είναι ποδοσφαιριστής.
Ναι.
Και ότι είναι και κάτι άλλο.
Ναι.
Για να ασχολούνται μαζί του. Αυτό σημαίνει με λίγους. Δηλαδή λες Τζον Λένον. Ένας που δεν έχει ιδέα, κάτι έχει ακούσει.
Ναι.
Ξέρει ότι είναι τραγουδιστής ή κάτι τέτοιο. Και κάπως για κάποιο λόγο ο κόσμος ασχολείται μαζί του. Με αυτή την έννοια λέω.
Τώρα πάντως που τον βάζει δίπλα σε άλλα είδωλα. Πόσο πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα, δηλαδή πόσα περισσότερα επεισόδια έχει δώσει ο Μαραντόνα από τον Τζον Λένον, από κάτι άλλες τεράστιες φυσιογνωμίες.
Εννοείται, διότι ο Μαραντόνα ως μηντιακό πια φαινόμενο, ας πούμε, εξακολουθεί να απασχολεί και μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Mm-hmm. Και όχι γιατί γίνεται προπονητής. Γιατί όπως λέω την προηγούμενη φορά, η προπονητική και ο Μαραντόνα είναι δύο πράγματα τα οποία δεν συναντιόνται.
Ναι.
Δηλαδή, όταν αναλαμβάνει την Εθνική Αργεντινής, η διασημότερη σκηνή του είναι η εξής. Έχει πάρει μια νίκη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 10. Η Αργεντινή είχε ένα center for που λέγεται Μάρτιν Παλέρμο και είναι ένας γίγαντας, 2 μέτρα. Έτσι, κεφαλακρός, πολύ περίεργο μορφή. Έχει βάλει ένα γκολ ο Παλέρμο και έχει μπει μέσα ο Μαραντόνα στο γήπεδο και κυλιούνται και οι δύο στις λάσπες. Βλέπεις έναν ποδοσφαιριστή που, ναι, δεν είναι παράξενο να κυλιέται στις λάσπες με τον προπονητή του που είναι πάρα πολύ παράξενο, είναι πεσμένοι και οι δύο, ας πούμε,
ναι,
στο χόρτο και να κολυμπάνε στη λάσπη. Δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη η καριέρα του, αρκεί να σου πω ότι η μεγαλύτερη ήττα της Εθνικής Αργεντινής, νομίζω από τη Βολιβία με 6-1, γίνεται επί των ημερών του.
Mm-hmm.
Φεύγει από τον πάγκο της Εθνικής Αργεντινής γιατί μετά την αποτυχία στη Νότια Αφρική και την ήττα από τη Γερμανία με 4-0 έχει ξεσηκωθεί το σύμπαν. Εκεί πια δεν υπάρχει ούτε ο Πιπεντόρο ούτε τίποτα. Λένε κατέστρεψε το Μέση, κατέστρεψε την καλύτερη γενιά που είχαμε εδώ πέρα, ας πούμε, και να σηκωθεί να φύγει.
Υπάρχουν ιστορίες για εκείνη την εποχή. Δηλαδή πήγαινε, τους προπονούσε, συζητούσε ποτέ μαζί τους.
Βασικά συζητούσε μαζί τους. Αυτό έκανε. Τους έλεγε τις ιστορίες του και τα κατορθώματά του. Και υπάρχουν και κανένα δύο ντοκιμαντέρ που μπορεί να τα δει κανείς αυτά. Και γενικά προσπαθούσε να τους ψαρώσει. Δηλαδή να τους κάνει να παίξουν λίγο για αυτόν, θυμίζοντας τους διαρκώς ότι απέναντί του έχουν μια γενικά ιερή υποχρέωση, ας πούμε. Και μετά παρίστανε και το μεγάλο παδό. Όπως τελευταία έκανε και στο παγκόσμιο κύπελο της Ρωσίας, όπου έδωσε την πιο θλιβερή παράστασή του. Προσπαθούσε να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστή τον ίδιο και θυμάσαι χτυπιότανε.
Στην αρχή δεν ξέραμε ότι υπάρχει γύρισμα και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι γινόταν. Και μετά προέκυψε ότι αυτό ήταν γύρισμα πληρωμένο.
Ναι, ναι, ναι. Ήθελε να δείξει ότι συμπάσχει, ας πούμε, με την εθνική, ότι αυτό το πράγμα είναι μια θλιβερή στιγμή για τη χώρα, ότι θρυνεί για το ποδόσφαιρο και όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία θα τα χρησιμοποιούσε για να κάνει τη δική του ταινία. Έχει κάνει διάφορα πάντως πριν από εκεί με τα μίντια. Είχε ένα σόου στην Αργεντινή, αρκετά επιτυχημένο,
ναι,
το οποίο λεγόταν Νύχτες με το 10, και στο οποίο ταξίδευαν από την Ευρώπη όλοι αυτοί οι φοβεροί παίκτες,
ναι,
ο Μπέκαμ, ο Ρονάλντο, για να πάνε καλεσμένοι του και να μιλήσουν.
Mm-hmm.
Βασικά τον ακούγανε. Δηλαδή, αυτό είναι ιστορίες, οι άλλοι λέγανε δύο κουβέντες και χαμογελούσαν.
En España le dicen el torero, acá nosotros, para nosotros es nuestro Román. Juan Román Riquelme! Román, gracias. ¿Sí? ¿Tanto goles todavía como el topo?
No, no, ahora ya pasó. Floppy se hizo un poco más grande y ya.
¿Ah, sí?
Manu Ginóbili. Con ustedes, con Dios. Manu Ginóbili.
Εκεί είχε και μια ενότητα που είχε πλάκα, έχω δει μερικά, που παρουσίαζε μεγάλα ταλέντα.
Ναι.
Και είχε παρουσιάσει μερικούς που γίναν όντως.
Στο ποδόσφαιρο.
Ναι, ναι. Που γίναν όντως μεγάλοι μετά. Δηλαδή θυμάμαι τον 17χρονο Λαβέτσι. Τον είχε βρει, τον είχε δει και mm-hmm. τον έφερε στο στούντιο και του έδινε συμβουλές. Ότι ξέρεις, θα βελτιώσει το αριστερό, θα γίνει πιο δυνατός. Και βέβαια σε αυτήν την εκπομπή είχε περάσει και ο Φιντελ Κάστρο, ο Τσάβες, ο Λούλα. Δηλαδή είχε και πια αυτό το κομμάτι πάρα πολύ.
Μαραντόνα και Φιντελ. Ίδια ημέρα και μήνας θανάτου.
Ναι, ναι, συγκλονιστικό.
Τι σχέση μπορεί να είχαν, γιατί και ο Μαραντόνα. Ναι.
Καλή. Ο Μαραντόνα μετά την τιμωρία του το 1994 και γυρίσει στην Αργεντινή, παίζει πάλι, γιατί θεωρητικά το ποδόσφαιρο το σταματάει γύρω στο 2000 αν θυμάμαι καλά, με ένα παιχνίδι που γίνεται προς τιμήν του. Εν πάση περιπτώσει το έχει σταματήσει πολύ πιο νωρίς. Μετά το 2000 έχει μεγάλα προβλήματα όμως, προβλήματα υγείας, σοβαρά. Και εκεί βρίσκει καταφύγιο στην Κούβα για να γίνει και καλά πρώτα.
Όπου έχει πάει να αποτοξινωθεί πάλι σε μυστηριώδεις συνθήκες, σε μια υποτίθεται κλινική η οποία με αριστερούς τρόπους απομακρύνει τους εθισμένους από τα προβλήματα του καπιταλισμού.
Γενικά υπάρχουν τρομερές ιστορίες και μετά.
Υπάρχει μια σημειολογία σε όλο αυτό. Έχει
ναι, ότι κάποια στιγμή φιλοξενείται σε μια ψυχιατρική κλινική.
Διότι υπάρχει και ο μύθος, πρέπει να πούμε, ο οποίος είναι πάρα πολύ διαδεδομένος για το σύστημα υγείας της
Κούβας. Βέβαια. Είναι καταπληκτικό.
Συντηρείται ακόμη.
Ναι, ναι.
Και πρέπει να πούμε ότι ναι, μεν, αλλά.
Εντάξει, υπάρχει ένα πολύ καλό εθνικό σύστημα προφανώς.
Είναι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζεται επίσης να βρούνε τρόπους να ανταποκρίνονται.
Ναι, 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 ναι.
Χωρίς φάρμακα, χωρίς εισαγωγές για πάρα πολλά χρόνια.
Εκεί τώρα για να καταλάβεις, ο ίδιος ο Μαραντόνα διηγείται ότι στην κλινική αυτή λέει υπάρχει ένας τύπος με τον οποίο κάνει παρέα, που ξέρεις πιστεύει ότι είναι ο Μάρλον Μπράντο, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε για κανονικούς τρελούς. Έτσι. Λέει ο ίδιος ότι νιώθει όπως ο Τζακ Νίκολσον στο Σφαλιά του Κούκου. Αυτά τα έχει πει όταν βγήκε. Και λέει ότι κανένας δεν πίστευε ότι είναι ο Μαραντόνα. Δεν του λέγανε όλοι ότι έλα, μοιάζει, ας πούμε, αλλά αποκλείεται.
Είχε ψυχιατρικό πρόβλημα ο Μαραντόνα, γιατί δεν ξέρω αν είχε
κατάθλιψη. Ναι. Είχε ψυχίατρο προσωπικό και μάλιστα ο Λέκο, αυτός ο προσωπικός ψυχίατρος, ήταν και ο άνθρωπος που έσπρωξε την κόρη του, μία της κόρης, να τον πάει να κάνει τις περίφημες εξετάσεις τελευταία που του βρήκανε ότι είχε πρόβλημα και έπρεπε να χειριστεί το κεφάλι. Δεν πήγαινε διαφορετικά. Και ο ψυχίατρος έλεγε ότι είναι πάρα πολύ πεσμένος, δεν γελάει, οπότε δεν είναι καλά. Δηλαδή δεν είναι ζήτημα μόνο κεφιού. Είναι θέμα οργανικό. Κάτι έχει, ας πούμε, ο άνθρωπος. Έκανε πολλά ο Μαραντόνα. Δηλαδή, θυμάμαι, είχε αυτό το πρόβλημα με τα, πώς το λένε, τα εντερικά του, δεν θυμάμαι τώρα. Μπας περιπτώσει έμπαινε για διάφορα πράγματα κατά καιρούς και κατά καιρούς, όπως σου λέγα, βγαίνανε και φήμες ότι είναι στα τελευταία του, ότι δεν είναι καλά και μετά επέστρεφε και ξανά έκανε τα σόου του και. Ήταν όμως πηγή έμπνευσης, για να τα λέμε όλα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τον ξεχωρίζει πάρα πολύ από όλους όσους, ας πούμε, συγκριθήκαν κατά καιρούς μαζί του. Κανένας δεν έχει προκαλέσει τόσα πράγματα και καλλιτεχνικά, αλλά και σε επίπεδο βιβλίων, ας πούμε, ντοκιμαντέρ ως αυτός. Κανένας. Δηλαδή έχουν γίνει, για ποια είναι μόδα, γίνονται ντοκιμαντέρ για όλους. Και μερικά πάρα πολύ ωραία κιόλας. Το ντοκιμαντέρ που έχει κάνει ο Κουστορίτσα για τον Μαραντόνα είναι ένα ντοκιμαντέρ του Κουστορίτσα. Και ο Κουστορίτσα μόνο για τον Μαραντόνα θα μπορούσε να το κάνει. Το καταλαβαίνεις, το αισθάνεσαι αυτό σαν μοναδικό.
Θα σε ρώταγα ποιο είναι το καλύτερο ντοκιμαντέρ για τον Μαραντόνα.
Αυτά τα δύο εγώ ξεχωρίζω. Δηλαδή του Νασίφ Κανάμπια και του Κουστορίτσα. Δεν είναι τέλεια. Ναι. Δεν είναι σούπερ. Έχω δει πολύ καλύτερα αθλητικά ντοκιμαντέρ. Και δεν είναι γιατί ο Κουστορίτσα προσπαθεί να διεισδύσει κατά κάποιο τρόπο στον κόσμο του, ας πούμε, να τον ψυχαναλύσει.
Ναι.
Δεν γίνεται. Είναι, πώς να το πω, πολύ λίγος ο Κουστορίτσα για να ψυχαναλύσει τον Μαραντόνα. Οπότε καταλήγει να τον θαυμάζει. Βέβαια, μας δίνει ορισμένα πράγματα τα οποία είναι πολύ ωραία. Όπως παραδείγματος χάρη την εκκλησία του Μαραντόνα, στο Ροζάριο, στην Αργεντινή, που είναι μια κανονική εκκλησία που έγιναν άνθρωποι που παντρευόντουσαν κτλ. Είναι μια εκκλησία του Αγίου Μαραντόνα. Yeah. Το δείχνει αυτό. Yeah. Έχει ένα άλλο καταπληκτικό σκηνικό με τα στριπτιζάδικα του Buenos Aires, όπου βλέπεις και τα καλύτερα γκολ του Μαραντόνα πέραν όλων των άλλων και είναι πάντα, λέει, μια δυσκολία για αυτό που πηγαίνει, γιατί όταν θα κοιτάζει τις κοπέλες ή τα γκολ. Αυτό είναι ο χαρακτήρας του της δυσκολίας. Λέει πολλά ωραία ο Μαραντόνα εκεί, μιλάει για τη μητέρα του, για τη σχέση αυτή τη φοβερή και ακούγεται και το τραγούδι του Μάνου Τσάου που είναι το πιο γνωστό με το La Vida Anatómbola.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería.
Όπου με τον Μάνου Τσάου έχει βρεθεί μετά από πάρα πολύ καιρό σε ένα τηλεοπτικό στούντιο και του λέει «Χαμένος χρόνος» αυτό το τραγούδι. «Χαμένος χρόνος». Το γελάει, ξέρεις, το κοιτάει ο άλλος. Και του λέει «Γιατί», λέει, «Μα λες», λέει, «αν ήμουν ο Μαραντόνα θα έκανα αυτό, αν ήμουν ο Μαραντόνα θα έκανα το άλλο». «Μα δεν θα μπορούσες ποτέ να είσαι ο Μαραντόνα». Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω πόσο χάρηκε ο Μάνου Τσάου για το, αλλά σαν σκηνή και σαν φράση είναι, εγώ το βρίσκω πολύ μαραντονικό.
Si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien.
Έχεις γλυκάνει για τον Μαραντόνα, γιατί εγώ που σε παρακολουθώ και διαβάζω αυτό που γράφεις,
ναι.
Έχεις περάσει και φάσεις, θα έλεγα, οργής.
Εντάξει, έχω περάσει και φάσεις οργής, γιατί πολλές φορές αυτή η καρικατούρα του εαυτού, το ας πούμε, σκότωνε τις δικές μου παιδικές μνήμες.
Ναι.
Εμένα δεν με χάλασε ποτέ ότι έπαιρνε ναρκωτικά.
Ναι.
Και ο Μικ Τζάγκερ έπαιρνε ναρκωτικά. Και ο Λένον έπαιρνε ναρκωτικά.
Ναι, και για να το εξηγήσουμε, δηλαδή, αυτό, δεν είσαι αντάξιος του έργου σου πάντα.
Ακριβώς.
Δεν είναι, και... έχεις ευαισθησίες, έχεις προβλήματα, έχεις αρρώστιες, έχεις εθισμούς.
Και δεν μπορούσες να σηκώσεις καμιά φορά και αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δηλαδή δεν το αντέχεις. Καμιά φορά καταφεύγεις σε αυτού του τύπου τις διαδικασίες, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και στο φινάλε,
ναι.
Πώς να τον κρίνεις γιατί έπαιρνε ναρκωτικά. Θέλω να πω, πρόβλημά ναι. του. Αλλά αυτά τα καρικατουρίστικα τώρα στην Ρωσία. Που λιποθυμούσε, που έκανε τον πεθαμένο, που έλεγε «κοιτάξτε με». Αυτά όντως δεν τα μπορούσα.
Μήπως όλα αυτά όμως ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης κατρακύλας και της φτώχειας, γιατί δεν ξέρω πού ζούσε ο Μαραντόνα στο τέλος. Ήταν εύκολη η ζωή του.
Κοίτα, από ένα σημείο και μετά, εντάξει, ποτέ δεν ήταν φτωχός ο Μαραντόνα.
Πλήρωσε αυτά τα εκατομμύρια στην, λόγω φοροδιαφυγής.
Ποτέ. Πήγε στο δικαστήριο και είπε ότι στη φορολογική μου δήλωση δεν χωράει η χαρά των ανθρώπων. Αν χωρούσε η χαρά των ανθρώπων, θα μου χρωστάγατε κιόλας.
Δεν υπάρχει ένα φημολογούμενο έτσι τεράστιο.
Χρέος.
Χρέος.
Τεράστιο.
Δεκάδες εκατομμύρια στην.
Νομίζω ότι ήταν 132 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με τις προσαυξήσεις προφανώς. Δεν πλήρωσε τίποτα.
Ναι.
Και κανείς δεν τα ζήτησε. Δηλαδή έγινε μια δίκη γιατί έπρεπε να γίνει. Τυπικά, ας πούμε. Συμβιβάστηκε με το Ιταλικό κράτος δίνοντας ελάχιστα χρήματα. Δεν θα μπορούσε και κανείς να το κάνει τίποτα. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ την εκδήλωση στην Νάπολη. Υπάρχει το TED Egum, το οποίο είναι ένα ίδρυμα, διανομενιστικό πράγμα, διανομένων, που έχει κάνει πολλές εκδόσεις βιβλίων του, παιδικές εκδηλώσεις. Είχε χρηματοδοτήσει τον ντοκιμαντέρ του Μινά, που είναι επίσης καλό. Γενικά ήταν το δικό του, ας πούμε, ήταν οι άνθρωποι του. Δεν είχε αυτός καμιά σχέση. Αυτοί λοιπόν είχαν κάνει μια εκδήλωση στην οποία είχε εμφανιστεί ο δήμαρχος της Νάπολη. Όταν γύρισε, πριν από μερικά χρόνια, μπόρεσε να ξαναπάει στην Ιταλία γιατί κινδύνευε να τον συλλάβουν λόγω φοροδιαφυγής. Είχε παραγραφεί δηλαδή το αδίκημα. Και εκεί είχε πει ο δήμαρχος και τη μεγάλη φράση ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος υπήρξε συνεπής απέναντι στην πόλη αυτή στα 2000 χρόνια της ιστορίας της.
Ναι.
Και είπε ο Μαραντόνα ότι όταν έφυγα όμως από εδώ, έφυγα μόνος μου, ας πούμε. Δηλαδή,
έφυγε μόνος του.
Ναι.
Έφυγε μόνος του και τώρα.
Εντελώς.
Στην ηλική έξοδο.
Ναι.
Δηλαδή, περίμενε.
Εντελώς.
Πέντε παιδιά αναγνωρισμένα. Εντάξει, αυτά που δεν έχει αναγνωρίσει δεν θα μπορούσαν να είναι δίπλα του. Γυναίκες. Φίλοι.
Μια κόρη στο τέλος.
Μια κόρη στο τέλος.
Μια κόρη ασχολούνταν μαζί του και η οποία προφανώς επειδή πίστευαν ότι είναι και εκτός κινδύνου μετά το χειρουργείο δεν ήταν εκεί. Βέβαια, επειδή ο Μαραντόνα είναι ο Μαραντόνα και μετά θάνατον βγαίνουν ιστορίες. Δεν λέω για αυτό το προφανές ότι πλακωθήκαν την ώρα της κηδείας του με την αστυνομία, έγινε ο χαμός. Αυτό είναι πάρα πολύ μαραντονικό ως φινάλε, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Όλα πρέπει να τελειώνουν πάντα με ένα μεγάλο ταρατατζούμ. Αλλά και με τις θεωρίες τώρα ότι ο γιατρός δεν ήταν ο καλύτερος και ότι έπεσε θύμα ιατρικού λάθους, όλα αυτά είναι βέβαιο ότι θα ακουστούν και θα ξανακουστούν και θα γραφτούν και καινούργια βιβλία για το τέλος του. Γιατί είναι αυτός. Ναι. Γιατί ακόμα και αν αυτά δεν πουλάνε τίποτα, που λέει ο λόγος, πρέπει να γραφτούν, πρέπει να υπάρχουν. Είναι ντοκουμέντα, ας πούμε, μια γενικότερη, ας πούμε.
Υλικό υπάρχει πάντως.
Πάντα.
Υπάρχει σίγουρα για ένα ακόμη ντοκιμαντέρ.
Ναι, δεν θα βγούμε εύκολα από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, και κανείς. Δηλαδή, και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που ακολουθούν θα συνεχίσουν να συγκρίνονται μαζί του. Και ο μετά το Μέση, καλύτερος Αργεντινός, θα τον κουβαλάει στο Σταυρό του Μαρτυρίου. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν γίνεται. Είναι τόσο μεγάλο, ξέρεις, το μέγεθος που το περικλείει αυτό το πράγμα.
Θα μείνει το καλό. Ή θα μείνουν οι ιστορίες του ξεπεσμού και του τέλους.
Δεν είναι τόσο κακές αυτές οι ιστορίες του ξεπεσμού. Θέλω να πω δηλαδή ότι και όλα αυτά τα οποία τράβηξε και όλες αυτές οι ιστορίες που τον φέρναν πάντα στο χείλος της καταστροφής, και αυτά δεν είναι άσχημα. Ας πούμε ο Σορεντίνο στην Νιώτη. Την έχεις δει Νιώτη?
Ναι, βέβαια.
Αν θυμάσαι το απόσπασμα ταινία που τον εμφανίζει το Μαραντόνα στο ψυχιατρικό.
Εκεί που κάνουν...
Στο χειροκομείο. Ναι. Αυτό το έχει πάρει. Ναι, από μια δική του διήγηση. Από τη διήγηση της θεραπείας του στην Κούβα. Ναι. Και τον τοποθετεί εκεί πέρα και είναι και το ίδιο αστείο. Δηλαδή λένε οι άλλοι, είναι ο Μαραντόνα. Ναι. Είναι, δεν είναι.
Ωραία ταινία. Να
ωραία ταινία. Θέλω να σου πω ότι έχουν γραφτεί 112 βιβλία μόνο στην Αργεντινή και την Ιταλία. Εγώ πιστεύω ότι είναι περισσότερα. Mm-hmm. Πιθανότατα αυτοί εκτιμούν ότι είναι βιβλίο. Είναι αυτό που δεν έχει να κάνει με τις ειδικές εκδόσεις. Ας πούμε η ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 86, η ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 90. Ξέρω. Πρέπει να μιλάνε για πιο στοχευμένα, για βιογραφίες. Υπάρχουν και στην Ελλάδα 2-3. Ένα που έχει κυκλοφορήσει και κάνει για ένα ψιλοσουξέ, λέγεται Το Χέρι του Θεού. Έχει κάμποσες ιστοριούλες που έχουν πλάκα. Όμως το πιο σπουδαίο είναι ότι ο Μαραντόνα μεγάλωσε μια γενιά.
Ναι.
Δηλαδή όλοι αυτοί που είμαστε σήμερα από 40 μέχρι 55, mm-hmm, ζήσαμε μαζί του. Εμένα μου το έλεγε ένα συγκάτοικος που είχα στην Ιταλία, ο Γιώργος, μου έλεγε, μου είχε πάρει τηλέφωνο και μου λέει, εσύ νομίζω ότι τον είχαν φιλοξενήσει σπίτι μας. Δηλαδή ήμασταν όλοι τόσο πολύ περικυκλωμένοι από αυτό το πράγμα που πραγματικά δημιουργούσε μια οικειότητα η όλη ζωή του και όλη η παρουσία του. Ενώ πρέπει να σου πω ότι σαν άνθρωπος, ναι, δεν ήταν καθόλου έτσι. Ήταν φοβερά κακότροπος. Έλεγε ξυπνάδες, ξέρεις, έκανε χειρονομίες. Mm-hmm. Δεν ήταν εύκολος.
Ναι.
Εννοώ και στο τώρα, όχι τότε. Τότε θα ήταν ακόμα πιο δύσκολος. Δηλαδή δεν ήταν αυτό, ξέρω εγώ, το καλό λαϊκό παιδί που
νωρίς
το έχουμε.
Μια ψυχούλα από κοντά.
Ναι, όχι, καμία σχέση. Ήταν ίσα-ίσα. Ήταν και λίγο αλαζόνας, ήταν και δεικτικός, ήταν και σκληρός. Ήταν πολλά. Αλλά ήταν πρώτα απ' όλα μια πάρα πολύ οικία φιγούρα. Δηλαδή, ακόμα και τη σκιά του να έβλεπε, ρε παιδί μου, και το μαλλί, το φουντωτό και τα λοιπά που είχε τότε, καταλάβαινε ότι ήταν αυτό. Και τώρα που μεγάλωσε, συνέχισε να είναι το ίδιο πράγμα. Και ήταν και διαολάκος, ήταν και ζυζάνιο. Δηλαδή, τη βραδιά που δεχτήκαν οι κακόμεροι Βραζιλιάνοι 7 γκολ από του Γερμανούς στο Μουντιάλ του 2014, στο Μπέλο Οριζόντε, ανάθεμάτο. Ούτε μπέλο είναι, ούτε ορίζοντες έχει. Λοιπόν, ο τύπος βρήκε και ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram όπου δείχνει το 7 με τα δάχτυλά του. Ξέρεις, 5 και 2. Ναι. Πού την βρήκε αυτή τη φωτογραφία? Δεν την έκανε εκείνη τη στιγμή. Ήταν παλιότερη, γιατί φαίνεται ότι είναι πιο νέος. Και την ανέβασε εκείνο το βράδυ για να του πικάρει. Μόνο αυτό θέλει, αλλά το έκανε.
Ναι.
Ήθελε να είναι εκεί πάντα. Να μην σε αφήνει ησυχία, ας πούμε. Και θα συνεχίσει να μας κυνηγάει, πιστεύω, και με τα θάρρα.
Μαραντόνα και οι σχέσεις σου με την Ελλάδα.
Α, ναι, αυτό το ξεχάσαμε. Με σχέσεις με την Ελλάδα, εντάξει, υπάρχουν πράγματα που... στα οποία υπήρξε πρωταγωνιστής ο ίδιος και πράγματα που έχουν γραφτεί για τον ίδιο και ο Αμφίβολα τα ξέρε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα είχε έρθει ως ποδοσφαιριστής να παίξει εναντίον του ΠΑΟΚ.
Μαραντόνα, μπαλιά στον κενό χώρο για τον Καρέκα και είναι το 1-0. Αν θέλετε το 0-1. Μία γρήγορη αντεπίθεση, θα λέγαμε ότι εφηλιάστηκε όλος ο κόσμος. Όχι μόνο η άμυνα του ΠΑΟΚ, διότι με δύο μπαλιές ο Φούζη από τα αριστερά έδωσε στον Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα έδωσε τον κενό χώρο.
Νάπολι ΠΑΟΚ είναι ένα ιστορικό παιχνίδι όπου μία μερίδα οπαδών του ΠΑΟΚ από τη θύρα 4 καμαρώνει ακόμα για το γεγονός ότι του πετάγανε μπουκάλια και γύρισε και του χειροκρότησε. Εντάξει. Ο Μαραντόνα, έχοντας μεγαλώσει στη Λατινική Αμερική, ένιωσε λίγο στην τούμπα σπίτι του, ας πούμε. Δηλαδή, όλο αυτό το τριγύρο θα το έχει σίγουρα χαρεί στην διάστασή του, ας πούμε, στα γήπεδα τα Λατινοαμερικάνικα. Ο ΠΑΟΚ είχε σταθεί πολύ καλά και στα, ναι, δύο παιχνίδια. Στη Νάπολη είχε χάσει με 1-0. Ο Μαραντόνα είχε κάνει 2-3 από τα κόλπα του, ας πούμε, έτσι για να θυμόμαστε ποιος είναι και τι και πώς περνάει τη ζωή του, χωρίς να κάνει πάντως κανένα φοβερό παιχνίδι.
Ναι.
Με την εθνική μας έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του.
Mm-hmm.
Με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Ναι. Αυτό είναι σίγουρα ένα ιστορικό γεγονός. Εκεί τον είχε αναλάβει ο γιο της ο Τσαλουχίδης.
Το Μαραντόνα, τι να πούμε γι' αυτόν. Μπορεί να έχει γεμίσει βάρος, μπορεί να έχει κοιλιά, μπορεί να έχει πάρει τα χαπάκια του, μπορεί ό,τι θέλετε να πείτε, αλλά παραμένει αυτό που το ποδόσφαιρο φέρνει τον κόσμο στα γήπεδα. Αυτός ο παίκτης πρέπει να σταματηθεί. Και επειδή ο Γιώτης ο Τσαλουχίδης είναι ο άνθρωπος με πληθωρικά προσόντα, άλλη τόση και πιο ευκολία θα κάνει με τον Μαραντόνα.
Ο Μαραντόνα είναι σε τρομερή κατάσταση. Λέγονται διάφορα για το παιχνίδι αυτό. Ότι δεν ήθελε κανένας, ας πούμε, να αναλάβει αυτή τη δουλειά. Ότι το έκανε ο Τσαλουχίδης ως ο πιο, ας πούμε, έμπειρος και αυτός που θα ακούσει τα λιγότερα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό πρέπει να είναι και το τελευταίο του μεγάλο, όχι απλώς για τη σκοράρια, αλλά και γενικά για όσα κάνει, το τελευταίο μεγάλο παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
Ήταν δεδομένο ότι θα είναι αυτό το τελευταίο του παιχνίδι?
Όχι. Ο Μαραντόνα έχει πάει εκεί για να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο, να παίξει τον τελικό. Εκείνο ήταν το πρώτο του παιχνίδι στο παγκόσμιο κύπελλο του 1994. Παίζει ένα ακόμα παιχνίδι με την Νιγηρία και μπαίνει η κυρία με τα άσπρα και τον μαζεύει και τον χάνουμε. Έχει έρθει δύο φορές καλεσμένος του Ολυμπιακού, που τον είχε κάνει και μέλος.
Στις 5 και 10 έφτασε στα αποδυτήρια του γηπέδου Καραϊσκάκη ο μεγάλος Diego Maradona. Κατευθείαν μέσα στα αποδυτήρια αυτόγραφα και φωτογραφίες με τους παίκτες του Ολυμπιακού.
Και τον είχε χρησιμοποιήσει ο Κόκαλης τότε για την καμπάνια για τα μέλη. Τη δεύτερη φορά τον φέρανε για μια φιέστα για να κάνει την απονομή του πρωταθλήματος. Είχε μείνει στο Μεγάλη Βρετανία, σε μια σουίτα.
Καλά, από αλλού.
Από αλλού. Μην είναι και αριστερός, άλλωστε μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, και το Μεγάλη Βρετανία έχει στην ιστορία της ελληνικής αριστεράς. Παίξε ένα ρόλο. Θέλαμε κάποτε να του βάλουμε βόμβες για να σκοτώσουμε τον Τζόρτσιλ. Μην το ξεχνάς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είχε περάσει καλά εδώ. Και υπήρχαν και δύο ιστορίες που πάντα μου άρεσαν. Η μία ότι ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, κατά δήλωση του ίδιου, τον είχε προτείνει στον Παναθηναϊκό τότε, το 94-95. Είχε πει στον Γιώργο Βαρδινογιάννη να τον αποκτήσουν για να δώσουν τη δυνατότητα να επιστρέψει, ας πούμε, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θα είχε πλάκα να γίνει αυτό.
Ναι.
Πιστεύω θα έκανε θράψη και στην νυχτερινή ζωή της Αθήνας, ειδικά την δεκαετία του 90. Που γινόταν τη Μουρλή.
Άσε που, με αυτά που μου λες, φαντάζομαι θα του άρεσε το κλίμα εδώ.
Ναι,
δηλαδή είναι, μπορεί να είχαμε μια δεύτερη καριέρα στο
Σίγουρα, σίγουρα. Είναι δεδομένο. Και υπάρχει και μια άλλη ιστορία φοβερή, ότι ο Σταύρος Κοσκοτάς είχε προσπαθήσει εκεί τότε το 87-88.
Με τις γνωστές ιστορίες.
Ναι, να τον πάρει από την Νάπολη, πληρώνοντας, δεν ξέρω κι εγώ, όλη την Τράπεζα Κρήτης ενδεχομένως, για να τον φέρει, ας πούμε, στην Ελλάδα και. Φέροντάς τον στην Ελλάδα, θα πήγαινε όλη αυτή η ιστορία των ερευνών του Κοσκοτά στο αρχείο, γιατί ποιος θα τολμούσε να τα βάλει με τον Κοσκοτά που έφερε τον Μαραντόνα. Δεν νομίζω ότι αυτό δεύτερο ισχύει απαραίτητα, αν και τον έχω το Σταύρο Κοσκοτά ικανό, τουλάχιστον να το σκέφτηκε.
Να επιστρέψουμε λίγο στο πολιτικό κομμάτι, γιατί το έχουμε έτσι λίγο πιάσει, αλλά είναι τα άλλα τόσο μεγάλα, που μου το έχεις αφήσει κενό.
Ναι.
Υπήρξε ποδοσφαιριστής ο οποίος να έχει χρησιμοποιήσει τις πεπιθήσεις του, τις ιδεολογίες του, να τις έχει μπλέξει με το μύθο του, όπως ο μεγάλος αριστερός Μαραντόνα?
Κοίτα, για να σου το εξηγήσω.
Ναι.
Υπάρχει ένα πρώτο κομμάτι στο οποίο δεν υπάρχει πολιτική δήλωση του Μαραντόνα. Δηλαδή, από εκεί που ξεκινάει, από την Αργεντινή, τη Χούντα της Αργεντινής κτλ. Θέλει να παίξει την ομάδα της Αργεντινής που είναι του Βιντέλα, δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Μαραντόνα. Τι αριστερή λύκια και τέτοια. Ποδοσφαιριστής θέλει να γίνει.
Ναι.
Και κλαίει και θρηνεί που δεν τον παίρνουν να υπηρετήσει την ομάδα της Χούντα της Αργεντινής που το 1978 κερδίζει το παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, σιγά σιγά όμως μεγαλώνει, αντιλαμβάνεται τον κόσμο και πολιτικοποιείται. Πολιτικοποιείται όμως με ένα πολύ δικό τρόπο.
Ναι.
Δηλαδή, πρώτα απ' όλα. Είναι αντισυστημικός με την έννοια όμως του, θέλω να τη λέω, στο ποδοσφαιρικό σύστημα.
Ναι.
Έτσι, όχι στο κοινωνικοπολιτικό. Δηλαδή ξεκινάει, τα βάζει με τη FIFA.
La FIFA quiere que no se respete al sindicato de jugadores mundiales. Acá tenemos un sindicato fuerte que nos vamos a hacer valer seguramente.
Τα βάζει με τη FIFA γιατί η FIFA θεωρεί τον Πελέ μεγαλύτερο. Πέφτει σε μια FIFA του Χαβελάνης τότε που είναι και Βραζιλιάνος, αρτήριος σκληρωτική, που και αυτοί τσιμπάνε από αυτά τα πράγματα και κάνουν διάφορες κατηνιές. Του ακυρώνουν φιλικά παιχνίδια για φιλανθρωπικούς λόγους. Προκύπτει, ξέρεις, μια διαμάχη τέτοιου είδους, ας πούμε, η οποία κρατάει πολλά χρόνια και το πικ της Είναι το Μουντιάλ της Ισταλίας, όπου ο Μαραντόνα ισχυρίζεται ότι η FIFA και η Ιταλία έχουν στήσει το παγκόσμιο κύπελο για να το κερδίσουν. Αυτός τους χάλασε τη γιορτή και γι' αυτό το λόγο τον κυνηγάνε.
Ναι.
Όχι γιατί έπαιρνε ναρκωτικά ή γιατί τον πήγαν. Αυτά, όπως λέει και η Κλάουντια, τώρα. Δηλαδή το έκανε καιρό. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει προφανώς μια πέραση.
Ναι.
Και σε επίπεδο προσωπικής άμυνας. Μην ξεχνάς, είναι ο μεγαλύτερος παίκτης του κόσμου, μακράν. Και ένα ωραίο πρωί, ο μεγαλύτερος παίκτης του κόσμου, μακράν, πρέπει να απολογηθεί για το γεγονός ότι έχουν βρει σπίτι του κοκαίνη για, πώς το λένε, ολόκληρη την Νάπολη.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι ότι το πιάσαμε με μια μυτιά, ας πούμε. Έτσι.
Δεν έχει αποδομηθεί και ο σοσιαλισμός τότε.
Όχι, είμαστε ακόμα σε συνθήκες, ας πούμε, σοσιαλισμού. Λοιπόν, όταν πηγαίνει στην Αμερική και γίνεται το φινάλε όπως έγινε, μπαίνουν και οι Αμερικάνοι στο κάδρο,
ναι,
που είναι εγωιτευτική κακή για έναν ολόκληρο κόσμο, και ξαφνικά υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος πείθεται, γιατί τον αγαπάει πρώτα απ' όλα, ότι όλος ο κόσμος, αυτός ο δυτικός κόσμος, ο κακός κόσμος, τα έχει με αυτό το παιδί από τη Λατινική Αμερική που είναι ένας λαϊκός αγωνιστής κτλ. Εκεί σκάει και το τατουάζ με τον Τσε Γκεβάρα, το οποίο είναι, έχει γίνει, αν θυμάμαι καλά, το 1988-89, δηλαδή αργότερα.
Και μια εποχή που δεν υπήρχαν και τατουάζ.
Ναι, δεν υπήρχαν.
Δεν υπήρχαν.
Δεν υπήρχαν. Λοιπόν, ο Μαραντόνα είναι
υπήρχαν
αλήθεια.
Λίγα, αλλά αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ναι, ναι, που έχουμε συνηθίσει τώρα
είναι,
να βλέπουμε. Άρα ήταν και
σε
αυτό πρωτοπόρο.
Σε αυτό, ναι, 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 ήταν πρωτοπόρο. Καλά, ήταν σε πολλά πρωτοπόρο. Εν πάση περιπτώσει, ο Μαραντόνα με όλους αυτούς, τους Λατινοαμερικάνους κυρίως, τον Λούλα, τον Τζάβες, τον Φιντέλ, καταφέρνει να μην είναι παράτερος. Αυτό είναι παράξενο να το σκεφτείς, γιατί μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή πάντα, έτσι. Αλλά μέσα σε αυτό το κάδρο, δίπλα τους, πρέπει να υπάρχει. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Η άνεσή του, ας πούμε, με αυτόν τον κόσμο, με τον συγκεκριμένο κόσμο, τον κάνει πολύ αγαπητό και σε αυτόν τον κόσμο. Το ένα συναντάει το άλλο.
Εντάξει, μιλάει για τη γλώσσα του.
Βεβαίως. Πολύ βασικό.
Αυτή είναι, δηλαδή, ο Φιντέλ δεν είναι στα καλύτερά του, αλλά υπάρχει ακόμα.
Ναι.
Ο Τσάβες ακόμη συντηρεί αυτό το μύθο.
Ναι.
Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που είμαστε σήμερα. Είμαστε πολύ πριν από αυτό. Επομένως, κρατάνε κάτι και αυτοί από την έγκλη τους.
Και είναι και ποδοσφαιρόφιλοι.
Σωστά.
Δηλαδή, έχουν και αυτοί ένα κώδικα για να βρεθούν και να μιλήσουν μαζί του.
Και το ποδόσφαιρο ευδοκιμεί και σε τέτοια καθεστώτα. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν παθαίνει κάτι.
Όχι. Και πρέπει να πω επίσης ότι εκείνο το ποδόσφαιρο, εκείνων των χρόνων, είναι πολύ διαφορετικό από το ποδόσφαιρο το τωρινό.
Ναι.
Δηλαδή, είναι ένα ποδόσφαιρο στο οποίο υπάρχουν και αυτοί οι περίεργοι, οι οποίοι πρέπει να βγουν να δώσουν και λίγο πολιτική άποψη.
Α.
Έτσι. Δεν είναι ο μόνο Μαραντόνα. Σε αυτό δεν υπήρξε πρωτοπόρο. Δηλαδή, πολύ πριν το Μαραντόνα, ο Μπράιτνερ, ας πούμε, αρθρογραφούσε στις αριστερές εφημερίδες της Γερμανίας και ήταν ένας συνειδητός μαρξιστής και μάλιστα διαβασμένος. Δηλαδή, το κεφάλαιο του είχαμε ρίξει μια ματιά, ας πούμε, που λέει και η Χατζηφραγκέτα, στο πήρα στη γιορτή σου. Αν του είχες ρίξει μια ματιά, θα ήμουν μαζί σου. Και το κεφάλαιο του Μάρξ που πήρα στη γιορτή σου, αν του είχες ρίξει μια ματιά, θα ήμουν μαζί σου. Θέλω να πω, ο Μπράιτνερ είχε πολιτική θέση. Βέβαια, υπήρχαν και άλλοι που είχαν άλλες πολιτικές θέσεις. Η Λάτσιο, ας πούμε, είχε τον Πάολο Ντικάνιο που έλεγε ότι ο Μπενίτο Μουσολίνι είναι ο μεγαλύτερος κρατικός λειτουργός που έχει εμφανιστεί στην Ευρώπη τα τελευταία 50-60 χρόνια.
Αλλά άλλο μπέρδεμα αυτό.
Βέβαια. Βέβαια. Η Βερόνα είχε τον Λουκαρίνι που έλεγε: παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Δεν ήταν περίεργο ότι ο Μαραντόνα είχε και λίγο άποψη πολιτική. Βέβαια, το ξαναλέω, αυτό έρχεται σε ένα. Πολύ αργά, έρχεται δηλαδή μετά την ακμή του, ας πούμε. Μέχρι ένα σημείο είναι ένας τύπος ο οποίος χαίρεται τη ζωή.
Mm-hmm.
Τη χαίρεται τρομερά τη ζωή του. Είναι φοβερά ευτυχισμένος για αυτό το πράγμα. Λέει κάποια στιγμή ότι δεν ξέρω αν έχω το χέρι του Θεού, αλλά σίγουρα με το χέρι μου, χάρη στην μπάλα, άγγιξα τον ουρανό. Είναι ένας τύπος ο οποίος το 1986 ξεχνάει το παγκόσμιο κύπελο που με τόσο κόπο κατέκτησε στην τουαλέτα του αεροδρομίου του Buenos Aires. Βγαίνει έξω και τον περιμένει ο λαός και ξαφνικά διαπιστώνει ότι δεν έχει το κύπελο. Και το έχει αφήσει στο καζανάκι της τουαλέτας. Είναι ο τύπος ο οποίος παίρνει παντού τους φίλους του. Και κινείται, ξέρεις, σαν ο αρχηγός, ας πούμε, μιας αγέλης. Ναι. Όλα αυτά δεν είναι πολύ πολιτικά, θέλω να πω. Δεν είναι δηλαδή ότι, ξέρω εγώ, παίρνει το κύπελο και πάει στον κόσμο και λέει στο όνομα, ας πούμε, της αριστεράς, το φέραμε και πανηγυρίσει το. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
Είχε κάτι στιγμές, βέβαια, που έκανε έτσι κάτι λίγο τον Ρομπέν.
Μετά
των
πολύ.
Φτωχών.
Μετά πολύ. Μιλάει μετά για την Καθολική Εκκλησία, μιλάει για τους πλούσιους, μιλάει για τους καταπονεμένους και για όλους αυτούς τους οποίους χάρισε χαρά. Αλλά αυτά είναι μια ανάγνωση του εαυτού του που την κάνει ο ίδιος εκ των υστέρων. Εγώ δεν θυμάμαι όταν κέρδισε το πρωτάθλημα με την Νάπολη να είπε ο φτωχός Νότος εκδικήθηκε σήμερα τον Βορρά. Αυτά άρχισε να τα λέει το 90 όταν έπαιζε με την Εθνική Αργεντινή στην Ιταλία και ήθελε να συσπυρώσει, ας πούμε, τροποτινά τους Ναπολιτάνους εναντίον των Ιταλών και να τους διχάσει και να τους δημιουργήσει θέματα. Ήταν διαβολάκος, ήταν ζυζάνιο, δεν το συζητάω.
Δεν καλύψαμε τους έρωτες.
Τι εννοείς, θες κι άλλο?
Κλάουδια,
ναι.
Βασική σύντροφος.
Ναι.
Βρισκόταν εκεί για πολλά χρόνια.
Η Κλάουδια ήταν ό,τι πιο κοντά στη Μελάνια Τραμπ. Αυτή την εντύπωση έχω. Δεν ήταν τόσο όμορφη όσο η Μελάνια Τραμπ, αλλά ήταν πολύ ανεκτική.
Ναι.
Δηλαδή.
Α, η Μελάνια, συγγνώμη, δεν είναι ανεκτική.
Ακριβώς.
Μόνο κλωτσιά στο καλάμι.
Ακριβώς.
Ναι.
Η Μελάνια όμως σου δίνει λίγο την εντύπωση ότι.
Το έχουμε συνεννοηθεί αυτό που
μπράβο,
βλέπετε.
Ότι ξέρετε, αυτό που βλέπετε είναι λίγο, λίγο δικό μας. Εντάξει. Και εν πάση περιπτώσει, ξέρω ότι έχει κάνει κι άλλα. Αλλά τι να κάνουμε. Τώρα είμαι και first lady, ας πούμε.
Ναι.
Κάπως έτσι first lady ήταν και η Κλάουντια.
Υπήρξε ερωτευμένος με μια γυναίκα πάρα πολύ ο Μαραντόνα, το
υπήρξε
αυτό.
Μια πιτσιρίκα στη ζωή του. Τώρα το όνομα της δεν το θυμάμαι, η οποία τον βοήθησε έτσι να ξανανιώσει και τα λοιπά. Είχε καμιά 35 χρόνια διαφορά, έκανε και ένα παιδί. Και αυτός ήταν, ας πούμε, ο δεύτερος μεγάλος του έρωτας. Αλλά η εντύπωση που έχω εγώ είναι ότι ο Μαραντόνα ήταν λίγο από Κανάρα σε Κανάρα θα πετάω. Δηλαδή δεν σταμάταγε. Δεν είχε. Και επίσης, επειδή του είχε βγει και στραβά λίγο η ιστορία με τη Λορέντα Λαμπερτέ που μετά έγινε γνωστό, με την Έθερ Παρίζη που μετά έγινε γνωστό, και αυτές μιλάγανε. Δηλαδή και αυτές παίρνανε από το Μαραντόνα, δεν δίναν μόνο. Λοιπόν, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι καλύτερο ένα λαϊκό κορίτσι που το βρίσκω σε ένα πάρτι ένα βράδυ από το να πάω να μπλέξω με την χι μοντέλα, την περίεργη κτλ. Που θα μπορούσε τότε να τα έχει αυτά. Δεν τα έκανε ποτέ. Δεν καταγράφονται δηλαδή έρωτες. Ξέρω εγώ, στην πρώτη σελίδα.
Το οποίο υπάρχει και αυτό στους ποδοσφαιριστές.
Όχι απαραίτητα.
Ναι, αλλά υπάρχει έτσι σαν.
Κάποιοι ναι.
Κάποιοι το ακολουθούν. Ότι μπορώ να έχω πια θέλω, αλλά διαλέγω ένα λαϊκό κορίτσι με το οποίο έχω πάρα πολλά χρόνια σχέση. Και ο Μέση είναι μια τέτοια.
Ο Μέση είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο όμως όχι. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε και η Ρένα Σάιξ, έχουμε και διάφορα πράγματα που θέλουμε. Κάποτε πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για τη σχέση αυτή. Του ποδοσφαίρου με το lifestyle, ας πούμε, στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα, από τον καιρό που ο Μίμης Δωμάζος αγάπησε τη Μοσχολίου, για τον μέσο Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο έρωτας της ζωής του πρέπει να είναι μια τραγουδίστρια. Ή κάτι ανάλογο, εν πάση περιπτώσει. Σε σημείο που φτάσαμε πια, ένας άλλος Λατίνος, ο Μποτία, να μας πάρει την Ελένη Φουρέιρα. Εγώ θα έλεγα ότι το ζευγάρι αυτό, ως εικόνα ταραχή που προκαλεί κτλ., ο Μαραντόνα θα το ευλογούσε.
Ακούσατε τη σειρά podcast αφιερωμένη στον Diego Armando Maradona, τον ποδοσφαιριστή που λατρεύτηκε σαν θεός. Δημοσιογραφική επιμέλεια παρουσίαση Αντώνης Καρπετόπουλος, Αθηναής Νέγκα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.